lēnām pievienojās. Es ceru, ka pievienosies arī pārējie. Mums ir atstājis Normunds Stropiņš un Gerda Zeberiņa. Ceru, ka vēl pievienosies, tātad, kas mums nav, Inga Glūzde, ja? Un Edmunds, jā. Bet mēs esam tik daudz, lai mēs varētu turpināt. Inga Glūzde arī ir klāt. Tātad šobrīd mums ir informatīvās daļas trešais jautājums par iepirkumu procesu organizēšanu Talsu novada pašvaldībā. Un ziņo mums Evita Veide, izpilddirektora vietniece.
Jā, labdien visiem! Kā jau esam jūs iepriekš informējuši, šobrīd Talsu novada pašvaldībā paralēli notiek vairāk apjomīgi izvērtēšanas procesi saistībā ar kvalitātes vadības sistēmas izveidi un iekšējo procesu aprakstu izveidošanu. Notiek darbs pie vienotas ilgtspējīgas un caurskatāmas iekšējās kontrolas sistēmas izveides korupcijas un interešu konfliktu risku novēršanai, un šī procesa ietveros tiek caurskatīti praktiski visi iekšējie lēmumu pieņemšanas procesi Talsu novada pašvaldībā, un kas pēc būtības ietver, būtībā tas ir funkcija izvērtējums. Tā skaitā paralēli izvērtējam arī darbinieku noslodus un atsevišķās jomās, kuru mēs konstatējam kaut kādus riskus vai kaut kādas neatbilstības. Iepriekšējā domas sēdē jau mēs apstiprinājām Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu, veicām primāros grozījumus Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu kopsavilkumā. Šajā komitejā jau skatījām arī divus jautājumus, kas izriet no visiem šiem procesiem, respektīvi tie ir vienoto amatu aprakstu izstrādāšanas kārtība Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem, kā arī iestāžu darbiniekiem, un kā arī prezentējām noteikumus par korupcijas un interešu novēršanas sistēmas organizāciju Talsu novada pašvaldībā. Un tas, šis te mans šī brīža ziņojums ir saistīts arī ar kvalitātes vadības sistēmas izstādes procesā konstatētajiem būtiskajiem riskiem procesos, un konkrēti tajā, kā Talsu novada pašvaldība organizē un realizē publiskos iepirkumus. Proti, mēs neievērojam pašu galveno publisko iepirkumu mērķi būt galvenajam instrumentam, kā pašvaldības izpilddirektors realizē budžeta izpildi pašvaldībā un budžeta izpildes kontroli. Līdz ar to, sadarbībā ar iekšējās kontrolas sistēmas korupcijas un interešu konfliktu riska novēršanas metodikas izstrādātāju, šobrīd principā gatavojam apstiprināšanai domē iepirkumu procesu organizēšanas izmaiņas, sadalot iepirkumu procesu divās daļās. Proti, nodalot iepirkumu komisijas darbu no iepirkumu dokumentācijas izstrādes pašos pamatos. Tādējādi, ja iepirkumu dokumentācijas izstrādes procesā mēs ieviestu četru acu principu, jo līdz šim iepirkumu dokumentācijas izstrādē piedalās arī iepirkumu komisijas locekļi, kas no iekšējās kontrolas viedokļa ir ļoti augsts risks un atbildīgajiem par budžeta izpildi, proti Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram, šobrīd šos riskus praktiski nav iespējams novērst, jo nolikuma izstrādes procesā iesaistītās personas tikai daļēji, proti iepirkuma speciālists, ir pakļauts izpilddirektoram. Tas mūsu piedāvājums šobrīd ir sadarbībā ar korupcijas risku novēršanas plānu izstrādātāju izveidot atsevišķu iepirkumu nodaļu, kura turpmāk veiktu iepirkumu procesu organizēšanu pašvaldībā kopumā, nodrošinot iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu, pārbaudi, izpildi un izpildes kontroli. Kādēļ nodaļa, lai nodrošinātu šīs struktūras neatkarību jau pašos pamatos? Un iepirkumu nodaļas sastāvā būtu nepieciešami četri darbinieki. Skaits ir noteikts ar perspektīvu uz situāciju un apjomu, kāda būs pēc šī gada 1. Jūlija Talsu novada pašvaldībā. Un šīs nodaļas sastāvs būtu nodaļas vadītājs, vecākais iepirkumu speciālists un divi iepirkumu speciālisti. Personāla nepieciešamā kvalifikācija pamatā ir juridiskā, vismaz vienam no personāla apkalpojošā darbiniekiem būtu nepieciešams zināšanas finanšu riska izvērtēšanā. Attiecīgi iepirkuma nodaļas funkcijas, man ir lūgums Aijai uzlikt dokumentu. Attiecīgi iepirkuma nodaļas funkcijas būtu nodrošināt domas izveidotās pastāvīgās iepirkuma komisijas darbu organizatorisko un juridisku tehnisko atbalstu, koordinēt publisko iepirkumu funkciju pašvaldībā, nodrošināt pašvaldības ikgadējā iepirkuma plānu sagatavošanu, nodrošināt pašvaldībā veikto iepirkumu statistikas pārskatu sagatavošanu, nodrošināt publisko iepirkumu likumā reglamentēto zemesliekšņu iepirkumu veikšanu administrācijā, kā arī nodrošināt pašvaldības kā valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošu valsts informācijas sistēmā. Iepirkumu komisijas darbu mēs plānojam organizēt caur divām atsevišķām iepirkumu komisijām, nodrošinot pastāvīgo komisiju, kura ir domas apstiprināta un strādā ar visiem lielajiem iepirkumiem, un tā sastāv tikai no tās nodu pašvaldības darbiniekiem, attiecīgo jomu speciālistiem. Tātad primāri komisijas sastāvā būtu jābūt finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāvim, vismaz daļas vadītāja līmenī. Tad ir juridiskās daļas pārstāvis, būvvaldes pārstāvis, attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvis un paralēli darbotos mazo iepirkumu komisija, kuras sastāv tad noteikti pašvaldības izpilddirektors. Tie ir visi mazie iepirkumi, kuri mums ir, kurus mēs varam nodrošināt ar mazāku sastāvu iepirkumu komisijas locekļiem. Un tur jau būtu attiecīgi pieļauj, ka tur varētu būt arī kāds no jau apstiprinātās patstāvīgās komitejas dalībniekiem. Proti tie ir konkrētās jomas speciālisti, kuri nav iesaistīti iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanā un viņi nav iesaistīti iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā, jo iepirkuma dokumentācija visa mums top nodaļā. Lai mēs visu šī rezultātā nepalielinātu administratīvās izmaksas, šobrīd paralēli šiem procesiem vēlamies pabeigt arī jau 2009. Gadā uzsākto grāmatvedības centralizācijas procesu Talsnodu pašvaldībā, pievienojot Talsnodu pašvaldības finanšu grāmatvedības nodaļai pagastu pārvaldēs nodarbinātos grāmatvežus. Šobrīd Finanšu un grāmatvedības nodaļa ir veikusi pagastu pārvalžu grāmatvežu noslodzes pirmreizēju izvērtēšanu attiecībā uz darījumu skaitu un noslodzi. Mūsu pirmreizējie secinājumi ir tādi, ka pagājušajā gadā uzsāktie grāmatvedības digitalizācijas procesi un tekošo rēķinu centralizācija šobrīd nes pirmos augļus, jo pārvaldēs apstrādājumu darījumu skaits ir būtiski samazinājies. Tas, kas attiecās uz vēlāk par šo te visu procesu, es došu vārdu arī Ilzei. Ilze izstāstīs par to, cik ir šis darījumu skaits konkrēti šobrīd. Tas, kas attiecās uz iepirkumu komisijas uzdevumiem, kādus veiktu iepirkumu komisija, ir attiecīgi, kā jau jūs redzat nošērotajā dokumentā, ir... Tātad, vai visiem viņi ir redzami un izlasām, es gribētu saprast, vai man viņus vajag lasīt.
Tātad, jā, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Šo failu varētu iesūtīt, lai viņu...
Mēs iesūtīsim, jā. Protams. Tad attiecīgi tad es dodu Ilzei vārdu apkopojumu prezentācijai.
Jā, tātad labvakar vēlreiz. Tātad, kā jau Evita minēja, mēs esam veikuši informācijas apkopošanu, lai saprastu, kādā veidā finanšu un grāmatvedības nodeļa strādātu turpmāk un kā tiktu organizēta turpmāk grāmatvedības uzskaites darbi un procesi. Tātad šobrīd situācija ir sekojoša, ka finanšu un grāmatvedības nodeļā strādā 24 darbinieki, savukārt ir pārvalžu vecākie grāmatveži, kuru tiešā pakļautība ir pagastu pārvaldes vadītāji, un tātad šie darbinieki šobrīd, tās ir 7 amatvietas, šobrīd tiešā pakļautībā ir pārvaldes vadītājiem, un tā skaitā arī metodiskā pakļautība ir zem pārvaldes vadītājiem. Bet grāmatvedības procesus nodrošinām mēs finanšu un grāmatvedības nodaļā, veicot visu darījumu konsolidāciju un gatavojot kopīgo gadu pārskatu un tieši tāpat gatavojot kopīgo budžetu un veicot šo te kopīgo kontrolas procesu. Tā kā savā ziņā tā pretruna jau ilgus gadus ir šobrīd jau tas, ka metodiskā pakļautība ir pārvaldžu vadītājiem, kuru, nu, šo te metodisko vadību pilnvērtīgi sniegt pārvaldžu vadītāji, protams, ka nevar, bet, nu, problēma mums nav, jo šie pārvaldžu vecākie grāmatveži, viņi arī ievēro tās vadlīnijas, kuras mēs viņiem lūdzam ievērot un ievēro arī šos normatīvos dokumentus. Taču, lai sakārtotu, nu, šo lietu pēc būtības un arī, tā kā Evita teica, ņemot vērā šo te elektronisko dokumentu aprites ieviešanu un šo te, nu, šo te efektivitāti, ko jau mēs jau šobrīd esam panākuši, un šo te dokumentu virzīšanos tieši uz šo te centralizēto grāmatvedību un mazāk jau uz pārvaldžu grāmatvežu šiem te darba vietām ir, nu, to es norakstrošu arī skaitļos, bet tātad atgriežoties vēlreiz, tātad šobrīd tās ir 7 amatvietas, 7 vecākie grāmatveži pagastu pārvaldēs. Ir pagastu un pilsētu pārvaldes, kurās grāmatvedis apkalpo tikai vienu šo te teritoriju, tā ir Sabile, arī Ģibuļos ir viena amatvieta, un tā ir Valgale. Un ir šīs te pārvaldes ar vairākām šim te, ar vairāku pārvaldžu dokumentu apriti, tā tad ir grāmatvedis, kas bazējās stendē, un viņš apkalpo Lībagus, Strazdi, Stendi un Virbus, ir grāmatvedis, kas bazējās Laidzē un apkalpo Vandzenu un Laidzi, un grāmatvedis, kas bazējās, manuprāt, Valdemārpilī, un apkalpo Valdemārpilu, Lubi un Īvi. Un tātad šo te grāmatvežu galvenie pienākumi ir saņemt rēķinus, saimnieciskos rēķinus, kas saistīti ar teritorijas šo te saimnieciskās darbības nodrošināšanu, un ja šajā teritorijā ir izglītības iestāde, tad arī šos te izglītības iestāžu saimnieciskos rēķinus. Tātad grāmatvežu šos rēķinus saņem, pārbauda šos te dokumentus, viņu atbilstību, vai tam ir finansējums, vai dokumenti ir pareizi noformēti, un ievada šos dokumentus grāmatvedības uzskaites sistēmā Horizon, un es runāšu jau grāmatvediski, un viņi izveido no šī rēķina, meta rēķinu, kuru mēs tālāk saņemam grāmatvedības uzskaites programmā, un pēc tam tālāk šis rēķins nonāk jau pie iestāžu vadītājiem, un viņš uzsāk savu elektronisko saskaņošanas ceļu, un tālāk vairs nekāda, ja līdz šim parādījās arī kaut kur papīra formāts, bet viņš varēja arī neparādīties, jo rēķins šobrīd ir iespējams saņemt elektroniski, tad turpmāk vairāk neparādās pilnīgi nemaz. Tātad dokuments iziet elektronisko saskaņošanas ceļu, un to jau daram tālāk mēs centralizētajā grāmatvedībā. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka šīs darbības šo te meta rēķinu izveidi veic ne tikai pārvaldžu grāmatveži, bet arī mēs šeit centrālajā grāmatvedībā, un šeit mēs veicam to lielāko ties, un šeit nedaudz skaitliska informācija. Finanšu un grāmatvedības nodaļā šobrīd šīs darbības veikšanai mums ir 2 amatvietas, no kurām viena veic tikai šīs te darbības meta rēķinu izvēdi, savukārt otrā amatvieta veic šo te meta rēķinu izvēdi, un plus vēl šim darbiniekam ir papildus amata pienākumi, un tad runājot par skaitlisko apjomu, No 1. janvāra līdz 31. martam pirmais grāmatvedis finanšu un grāmatvedības nodaļā ir izveidojis 1897 metra rēķinus, otrais grāmatvedis 1173 metra rēķinus. Savukārt nosaukšu jums nu, salīdzinājumam, kāds ir darba apjoms esošajās pagasta pārvaldēs, kur es arī saukšu izveidoto metra rēķinu skaitu, kas ir lielākā grāmatažu darba daļa, un vēl papildus šie grāmatažu ir arī veikuši citas darbības, kas nu, neaizņem būtisku viņu darba laiku, bet šie metra rēķini ir tātad lielākā darba dienas daļa, lielākā pienākuma daļa šiem grāmatažiem. Un vēlreiz nedaudz atkāpjoties uz atpakaļ, šie ir visi dati, kas iegūti no grāmatvedības uzskaites sistēmas Horizon. Un tātad salīdzinājumu, Sabilas grāmatvedis ir apstrādājis 248 rēķinus, Ģibuļu grāmatvedis ir apstrādājis 293 metra rēķinus, izveidojis, pareizāk sakot, Lībagu strāzdes stendas virbu apvienotais grāmatvedis 625 metra rēķinus, virbu laidzes grāmatvedis 540 metra rēķinus, Valdemārpils Lubas Īves grāmatvedis 174 rēķinus, Laucienas Baldals Čūļu grāmatvedis 364 rēķinus un Valdgales grāmatvedis 120 rēķinus. Tas salīdzinājumam apjomam, ko kādu izdara pārvaldžu grāmatvežu un kāds apjoms ir centralizētajā grāmatvedības sistēmā un mūsu nodaļā. Nu, lūk, un mēs esam nonākuši pie secinājuma, kad ir nepieciešams šos darbus apvienot, samazinot esošo pārvaldžu grāmatvežu skaitu, jo šobrīd šīs te septiņas no šīm septiņām amatvietām aizpildītas ar sešas amatvietas, un mūsu piedāvājums, tas, ko mēs redzam, būtu šo te septiņu amatvietu vietā izveidot trīs amatvietas un pievienot viņu finanšu grāmatvedības nodaļas norēķina daļai. Un tur šie darbinieki veiktu tieši tos pašus pienākumus, ko viņi veic šobrīd, un plus vēl apvienojot šīs te teritorijas vēl blīvāk, tad mums ir piedāvājums, ka viens grāmatvedis varētu apkāpot, teiksim, ja apkāpoja tikai Sabili un teiksim, tātad mūsu variantā bija Sabili, tātad, un otrs grāmatvedis apkalpoja Lībagus, strāzdi, stendi un virbus, tad šeit varētu palikt viena amatvieta, un tātad viens grāmatvedis apkalpot Lībagus, strāzdi, stendi, virbus, Sabili, un līdzīgi arī ar pārējām teritorijām. Un šobrīd šis sadalījums ir veidots ņemot vērā to, lai katras pārvaldes vadītājiem tomēr šīs teritorijas grāmatvežiem nedalītos, bet paliktu pie viena grāmatveža. Nu tā, un ir plānots, ka šie te darbinieki, arī tā kā viņi šobrīd bāzējās pagasta pārvalžu administratīvajās ēkās, tā viņi arī turpmāk varētu to turpināt darīt un atrasties nevis Karēvielā 7, bet tur, ka viņi atrodas jau šobrīd, jo jebkurā gadījumā visa dokumenta aprite jau šobrīd būtu visai dokumenta apritē jānotiek elektroniskā formātā. Tātad visiem rēķiniem būtu jānonāk pie grāmatvežiem vai nu e-pastā ar drošu elektronisko parakstu vai kā e-rēķins vai ieskanētā formā, no grāmatvedim vajadzētu saņemt rēķinus elektroniskā veidā, nevis papīra formātā, un tādēļ arī nu, nebūtu problēmas ar šo dokumentu nogādu, un tai problēmai nevajadzētu būt arī šobrīd jau. Jo arī mēs šobrīd nevienu dokumentu nepieņemam papīra formātā, mums visi dokumentu aprita notiek elektroniskā formā. Nu, tāda ir tā vīzija, ko mēs redzam, kā varētu izskatīties finanšu un grāmatvedības nodaļa pēc šīm te struktūrālajām izmaiņām un kāda būtu šī te, nu, šīs te darbības attiecīgi pret šobrīd esošajiem pārvaldžu grāmatvežiem. Varbūt jautājumi jums ir.
Kā plānots veikt esošo grāmatvežu izvērtējumu?
Esošo grāmatvežu izvērtējumu plānots veikt atbilstoši darba likuma 108. panta kārtībā, tā informē mūsu personāla daļu un tādā veidā arī ir plānots rīkoties šajā gadījumā.
Lauris, lūdzu.
Man bija jautājums uz iepirkumu kārtību vairāk. Jautājums.
Man ir lūgums.
Jā, varbūt, kad mēs varam pabeigt ziņojumu, un tad, ja? Šobrīd es saprotu caulīt zemī.
Tā tad arī no visiem aspektiem, kas saistās ar kvalitāti, korupciju un interešu novēršanu, risku novēršanu, tātad mums ir ļoti būtiski nodalīt, veikt šo funkciju nodali, tātad plānošanas funkcija, izpildes funkcija, lēmumu pieņemšanas funkcija un kontrole. Tas ir tāds viens pamatprincips, uz ko mums ir jāiet no grāmatvedības viedokļa, ir ļoti būtiski tas, kad grāmatvedības procesi tiešām pilnā izteiksmē tiks uzraucīti centralizēti visos aspektos, arī šī četru acu principu ievērošana attiecībā uz dokumentu sagatavošanu. Vēl es vēlos atzīmēt, ka arī ilgstoši komisija, iepirkuma komisijas sastāvs vienmēr paaugstinās, gan korupcijas risks, gan interešu konfliktu risku esamību. Un vēl, ko es gribu atzīmēt, šie procesi mums palīdzēs paaugstināt iepirkuma procesu kvalitāti, pātrināt iepirkuma procesu kā tādu, līdz ar to arī līguma noslēgšanas iespēju, nodrošināsim iepirkuma procesu nepārtrautību un arī spēsim sakārtot iepirkuma dokumentācijas pārvaldību kopumā. Tie ir tādi ļoti svarīgi bloki, kur mums ir daudz darba un uz ko mums būtu jāiet.
Labi, paldies, Solvita. Lauris.
Vēlreiz par šīm divām iepirkuma komisijām. Es saprotu, ir viena, ir otra. Līdz kādām summām viena strādā, līdz no kādām otra. Un vēl vienreiz vienas komisijas, kuru tika savi būvvaldes vadītājs, un vēl kas to sastāv vēl vienreiz.
Tātad attiecībā uz sastāvu lielajai komisijai. Tātad tas ir finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāvis, juridiskās nodaļas pārstāvis, būvvalde, attīstība un plānošana. Tas, ko es nenosaucu, vēl ir tāds variants, kad uz rotācijas principu tur varētu arī būt kāds no pārvaldniekiem. Bet tur atkal parādās risks, ka tajā brīdī, kad tiek skatīts konkrēti viņa pārvaldes iesniegts iepirkums, tur parādās interešu konflikts. Līdz ar to mēs tā kā esam nolikuši malā. Tas, kas attiecās uz mazo iepirkumu komisiju, tie ir visi zemsliekšņu iepirkumi.
Un šeit es gribu papildināt tevi tu tātad iepirkumu komisijas tātad protokolēšanu un šo tehnisko atbalstu nodrošinās iepirkumu nodaļa.
Tad jautājums, vai šai otrai komisijai ir, kāda jēga ir otrai komisijai? Es saprotu, tas ir attiecināms uz lemsliešanu iepirkumu, bet tur jau īstenībā ir tehnisks darbs.
Tas ir ar mērķi, lai mēs pātrinātu procesus, lai ietu vienlaicīgi lielās lietas un ietu vienlaicīgi mazās lietas, lai pātrinātu šo procesu. Jo mūsu ilgtermiņa skatījums ir, kad šāds modelis nodrošinātu arī iepirkumu procesus kapitālsabiedrībām.
Tad jautājums iepirkuma komisijai viņu tiešie pienākumi vai darbības, ko viņi veiks, būs?
Lēmumu pieņemšana.
Tātad tīri pie atvēršanas, izvērtēšana un beigās arī lēmumu pieņemšana.
Jā.
Un tātad specifikācijas līgums, to visu gatavos iepirkuma nodaļa.
specifikācija top no pārvaldē tehniskā specifikācija. Tas, ko iepirkuma
no, no, no attiecīgās nodaļas vai pārvalde,
kontrolē un pārbaud šīs te tehniskās specifikācijas. Un pamatojoties uz šīm tehniskajām specifikācijām, sagatavo iepirkuma dokumentāciju.
Jā.
Jo mēs gribam arī šo kontrolas funkciju nodaļā ieviest. Bet tomēr, tāpēc ir arī šis finanšu analītiķis vismaz ar zināšanām, kad var paskatīties, izvērtēt šo te pamatotību tehniskajā specifikācijā.
Jā, un nedzirdēju komunālās nodaļas pārstāvis.
Nē. Tāpēc, ka lielākā daļa iepirkumu un tehnisko specifikāciju top tieši saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā.
Viņu var pieaicināt. Viņu var pieaicināt, bet viņam nebūs lemšanas tiesības.
Vēl bišķīt ir jāpasmadziņo, bet kopumā jāskatās. Vēl gribēju piebilst, kad uzskatu, ka komisijā nevajadzētu būt nodaļu vadītājiem.
Runa gāja par daļu vadītāju. Tātad ekonomikas daļas vadītājs, kurš principā finanšu nodaļa, ja tā ir, kurš principā ir atbildīgs par šiem procesiem mums finanšu un grāmatvedības nodaļas, nu, šo te kontroli veic.
Nu, vai tas ir kopumā ar budžetu, vai tas ir saskaņā ar budžetu, ne? Tādā, vai kā tas domāts?
Tas iebilst, jo ekonomikas daļas vadītājs aizvieto finanšu nodaļas vadītāju, un es šeit vislielākā, vistiešākā mērā redzu interešu konfliktu. Es neuzskatu, ka šāda līmeņa finanšu nodaļas darbinieks var tikt iekļauts šādā iepirkuma komisijā. Es pirmo reizi dzirdu šo, tāpēc es atļaujos iebilst. Es vēršu uzmanību, ka es šeit saskatu korupcijas risku.
Jā. Nu. Tāpēc man bija tāds jautājums, bet tātad to vēl vajag izdiskutēt, bet es vēl gribētu tad redzēt schematiski, kā jūs plānojat, nu, kas ir, un kas ko sagatavo, un kāda pēc tam katram ir pienākumi, un arī attiecībā uz, nu, uz abām tām komisijām. Vai ir tāds iespējams, kādas funkcijas pildīs, vai kādi pienākumi, jo vienkārši, es sapratu vispārīgo to, jūsu vīziju es apmēram saprotu teorētiski, tā pēc pirmā viedokļa, man liekas, ka varētu būt ok, kaut gan tur ir kaut kādas pāris lietas, kas varētu radīt bažas, bet tur ir atkal stāsts par kontroli, kā tas tiek kontrolēts un pāraudzīts. Bet to schematiski un tos pienākumus, tos varētu sataisīt kaut kad un iesūtīt, nu visiem noteikti.
Mēs to izdarīsim, šobrīd mums viņi ir papīra formātā šī schēma ar roku zīmēta.
Labi, tad
paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Es šobrīd gribētu rosināt diskusiju deputātiem, izteikt viedokli, kā jūs uz šo izpildvaras sagatavoto piedāvājumu skatāties, un vai mēs varam virzīties ar šo jautājumu tālāk. Jā, Lauri, lūdzu.
Man ir jautājums, ko mēs saprotam virzīties tālāk.
Mēs saprotam...
Vai jau nākamajā domas sēdē varētu būt lēmums? Lēmuma projekts?
Viss atkarīgs no tā, kādas būs šīs te diskusijas.
Jo dotajā brīdī, nu, pēc manas saprašanas tādas ļoti dzīves diskusijas nevar būt, jo es saku, ir jāsaprot visi šie soļi un visi šīs darbības, kā tiek plānots. Dotajā brīdī, nu, es neesmu 100% pārliecināts, kad es varētu iesaistīties pilnvērtīgā diskusijā.
Labi. Ilva Norenberg, manuprāt, un pēc tam Inga Gulzda.
Es kopumā atbalstu šādas sistēmas izveidi. Man īsti nav skaidrs par to lielo un mazo iepirkumu komisiju, bet saklausot to, ka finanšu nodaļas vadītāji saka, ka nav iesaistīta šajā procesā, man būtu lūgums izrunāt ar visiem lielās, saucamās lielās komisijas darbinieku vadītājiem un nodaļu vadītājiem par viņu iesaist šādā komisijā. Manuprāt, nodalīšana, kā iepirkuma komisija tikai pieņemtu lēmumu, tas ir labākais, ko pašvaldība varētu darīt, jo nereti bijis ir tā, konsultējoties ar iepirkuma komisijas locekļiem, ka viņiem ir jāsagatavo vēl dažādi tehniskie specifikācijas precizējumu un ka viņiem tas faktiski nebūtu jādara. Tāpat kā domas deputātiem nebūtu jāiesaistās lēmumu projektu sagatavošanā, bet jāpieņem lēmums, atbalstot to vai noraidot, tieši tāpat arī iepirkuma komisijas locekļiem būtu tikai jāpieņem lēmums. Tāpēc man priecē šāds lēmums, ka tā šo procesu varētu koordinēt. Bet jā, kā Pīlēķi kungs jau pieminēja, varbūt vienkārši šobrīd ir pirmā informācija, un tad jau es kopumā atbalstu.
Paldies, Inga Glūzda.
Jā, es gribētu, lai kāds paskaidro, kas ir tie iemesli, kas šobrīd liedz strādāt neapšaubāmi. Kas ir tas, kas traucē strādāt godīgi, caurskatāmi? Lai nebūtu pamats apšaubīt ne mums kā deputātiem, ne sabiedrībai. Kas ir tie iemesli? Es, piemēram, vēl joprojām neseņēmu no izpilddirektora Ievas Grēķes atbildu saviem čatā ierakstītiem jautājumiem, vai tas jurists ir saukts pie atbildības par to, ka maldināja deputātus, kuri, uzticoties viņam, nobalsoja par šo te zemes pleķīšu iegādi, kas bija apmēram 10-kārtīgi sadārdzināts.
Man ir, Evita, lūdzu, vai tu vari vēl vienreiz deputātei Ingai Glūzdai izstāstīt tās galvenās lietas, kāpēc šāds process?
Tātad šī brīža process, kā mēs organizējām iepirkumus, ir apstiprināta iepirkumu komisija neatkarīga ar konkrētām personām, kura veic iepirkumu dokumentācijas izstrādi.
Evita, es ļoti labi dzirdēju to, ko tu stāstīji. Mans jautājums bija, kas ir tie iemesli, kas līdz šim ir traucējis strādāt neapšaubāmi?
Mēs kā izpildvaras sniedzam atbalstu tikai caur iepirkumu speciālistiem. Kas ir juridiskās nodaļas sastāvā, atbalsta daļā, un mēs varam šo procesu kontrolēt tikai un vienīgi caur šo vienu speciālistu. Bet mēs esam atbildīgi par budžeta izpildi.
Nu, es sapratu, ka atbildes nesaņēmuši. Ja? Paldies.
Edmunds Demiters, lūdzu.
Jā, paldies. Es domāju, kolēģi, jūs visi labi atcerieties, kā mēs pirms 4 gadiem šo stāstu par iepirkumu komisiju sākām, proti savā ziņā neformāli. Taču bija runas par to, kad katram politiskam spēkam vajadzētu būt iepirkumu komisijā pārstāvētam, lai būtu pilnīga pārliecība, kad process ir, kā saka kolēģi, caurspīdīgs, bez aizdomām un tā tālāk, un lai nebūtu nekādu šaubas, kad vienmēr tiek pieņemts visobjektīvākais, izvērtākais un juridiski pamatotākais lēmums. Šo 4 gadu laikā mums ir gājis dažādi, bet uz šobrīd, laikam nevienam vairs nav šaubu, ka šis formāts īsti nav strādājis. Tāpēc, manuprāt, ja runājam jau par nākošo domi, būtu tikai labi, ja mēs spētu vēl šīs domas sastāvā šos mājas darbus izdarīt, proti to, ko mēs dzirdējām prezentācijā pašlaik, lai jau tad nākošai domai, vismaz šos jautājumus nevajadzētu atkal aktualizēt un risināt no jauna. Tāpēc, manuprāt, procesam jāturpinās, virzam uz priekšu un redzēsim, kā mums sanāks pašiem ar laiku, lai līdz galam šo jautājumu izdiskutēt, bet manuprāt, būtu labi, ka mēs viņu neapstādinātu vismaz šo procesu. Es, protams, neesmu pārliecināts, vai mēs nonāksim līdz galu lēmumam, vai spēsim viņu pieņemt, vai paspēsim viņu pieņemt, bet vismaz vajadzētu censties to darīt.
Jā, lūdzu, vēl kas vēlas paust? Alfons Spēks, lūdzu.
Man it kā, man tomēr būtu viens jautājums, es īsti nesapratu, vai tajā iepirkuma komisijā, tajā lielajā, būs arī kāds jurists?
Jā, juridiskās nodaļas pārstāvis tur būs.
Vēl lūdzu. Dainis Karaus.
Mēs jau zinām, ka iepirkuma komisijas mums ir dažādas, arī Latvijā viņu veidošanas principi ir dažādi un ir novada, kur komisija vada domas priekšsēdētāji. Šis te veids piedāvātais sadalīti uz maziem iepirkumiem un lielo, tas ir pareizies iešējiem. Es vienkārši vēlētos norādīt, ka mums būtu jātiek vispirms galā ar tiem pamatā cilvēkiem, kas veic šo darbu, tas ir arī iepirkuma speciālistiem. Mēs zinām, ka arī bijuši izsludinātie konkursi, kas nav bijuši tik veiksmīgi. Es domāju, ja mums būs pārliecība, ka tas ir tie cilvēki, kas veiks to pamata darbu, tiek nokomplektēts, mēs varam iet arī tālāk.
Jā, Evita, lūdzu komentāru.
Jā, attiecībā uz iepirkuma speciālistiem mums šobrīd arī bija izsludināts konkursu uz vecāko iepirkuma speciālistu. Viņš vakar ir noslēdzies un mums pieteikumi ir, tā kā mums viņi ir jāvērtē.
Lūdzu, Edmunds.
Tikai maz piebilde. Ja atceramies šos 4 gadus, tad nu, viena no lielākajām problēmām, kas mums ir bijusi, proti, nepārtraukties strīdi par ieteiksmes nošķiršanu starp lēmēju varu un izpildvaru. Sākotnēji tā bija no politiskās varas neuzticība izpildvarai, kur, protams, bija zināms pamats tam. Dažādi mums pirmajā gadā gāja, bet tagad nonākot līdz šim lēmumam, attiecībā par iepirkumu komisiju, nu, tas ir pakārtots lēmums tam, kā mēs uzticamies un vai mēs uzticamies vispirms jau izpildvaras vadībai. Manuprāt, kad nu, pēdējais pusgads nu, vairāk vai mazāk ir gājis tā, ka šī uzticamība pieaug, nu, es ceru, ka tās nav manas ilūzijas, un ja mēs iedibinātu to modeli, par ko pašlaik tiek runāts, nu tad galu galā galveno atbildību jau tomēr pakārtot arī izpildvaras vadība arī par šo iepirkumu procesu tad nestu. Tad vai nu mēs uzticamies, vai nu viņu mainām. Bet tā kā bija līdz šim, kad ir ne cets, ne vārīts, nu, manuprāt, turpināt nevaram. Paldies.
Jā, Inga Glūzda.
Edmund, tāpēc acīm redzot uzticies, ka tu tikko dabūji atkārtot sodu no knāba, tāpēc tu uzticies. Paldies.
Labi,
man tomēr te jāiekomentē, nevaru, jā. Es jau runāju par šo, kad arī es joprojām, protams, nevaru būt apmierināts ar katru izpildvaras lēmumu un arī par šiem 100 eiro. Man nav, protams, patīkami, bet tāpēc, kad man nācās samaksāt 100 eiro, es nevaru noliekt visu to, ko dara izpildvara. Nu, tas nebūtu adekvāti, tā kā šis nav arguments tam, lai mēs noliektu visu to, ko izpildvaru šobrīd dara vai cenšas darīt.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās šajā jautājumā bilst kādu vārdu? Ja nē, tad es saprotu, ka ir sadzirdēts, kad mēs virzamies tālāk šī procesa, šajā procesā, tad ir prasīts tās informācijas, kas ir prasīts, mēs viņas gatavojam un soli pa solim ejam uz priekšu. Labi, paldies. Un tad nākošais darbkārtības jautājums attiecībā par būvniecības gaitu stacijas ielā stendē un stendes ielu talsos. Es saprotu, ka mums Jolanta Skujeniece.
Jā, tad es tā, nu, pietiekoši kompakti mēģināšu izstāstīt. Tā stendes iela talsos stendes ielā būdarbi ir atsākšies jau 29. martā. Un šobrīd pamatā lielākie darbi tiek veikti rotācijas apļu izbūvē un, protams, arī citi darbi, kas vien ir darāmi šajā ielā. Stacijas ielā vēl šobrīd ir tehnoloģiskais pārtraukums, kas ietver, tad būs līdz 23. aprīlim, un tātad 26. aprīlī plānots atsākt būvdarbus. Papildus varu arī pieminēt, ka šī paša projekta otrai kārtai arī šobrīd ir piešķirts kredīts un tuvākajā laikā tātad tiks slēgts līgums un arī tiks māja pirmajā pusē plānots ir uzsākt būvdarbus. Un tagad tālāk arī par šīm te CFLA pārbaudēm. CFLA, tātad visiem projektiem, kas ir, nu, mums ar sadarbības iestāde CFLA ir, un tātad iepirkuma pārbaudē tiek veikta standartā. Tā ir procedūra, ko viņi veic regulāri gan iepirkuma procesā, gan sagatavojot iepirkumu dažādās iepirkuma stadijās. Un arī izvērtējot, bieži vien izvērtējot arī maksājumu pieprasījumus. Un šajā procesā, kad CFLA vērtē šos abus projektus, tad bijām saņēmuši vairākus jautājumus par iepirkumu procedūru, gan par vienu, gan par otru projektu. Un tā skaitā tie jautājumi bija par apakšuzņēmēju izvērtēšanu, par informācijas iegūšanu, par pretendentu, tad arī par pieredzes sumēšanu, par atbilstību veicamiem uzdevumiem, par vērtēšanas procesu kā tādu, nodokļu parādiem, dokumentiem, nu, vārds sakot, nu, par tiem procesiem, kas saistās ar iepirkumu. Atbildes visas esam snieguši aģentūrai noteiktajā laikā, nu, un šobrīd CFLA turpina šo iepirkumu izvērtēšanu, nu, gaidām viņu lēmumu par veiktajiem iepirkumiem. Tas man ir šobrīd.
Ilva, lūdzu.
Vai ir kādas norādes uz konkrētiem pārkāpumiem?
Nē, nu tas tad, ja mēs saņemsim lēmumu, tad mēs arī saņemsim šo te rezumē par to, ko mēs šobrīd ir procesā, mēs atbildējām uz visiem šiem jautājumiem, apmēram, ko es nosaucu, varbūt arī es kaut ko esmu aizmirsus, jo tas ir process, kas vienmēr notiek izvērtējot iepirkumu procedūru.
Tad vai šobrīd atkārtot vērtējot situāciju ir konstatēts kādas neatbilstības?
Tā nav, nē, nu kā lai pasaka, tā nav atkārtot izvērtēšana, viņi jau mums neinformē, viņi beigās mums iedod lēmumu par šo procesu. Nē,
pašvaldība, sniedzot atbildi, nu jūs vērtējāt situāciju, gan apakšu uzņēmējs, gan vispār iepirkuma procesu.
Mēs nevērtējam, mēs sniedzam informāciju par to, kā ir noritējis iepirkuma process. Viņi uzdod jautājumu, mēs skaidrojam, kā tas ir noticis. Es detaļās nevaru, jo no iepirkuma komisija es nevaru detaļās atbildēt, bet reāli mēs skaidrojam procesu, kā tas ticis ir vērtēts vai noticis. Mēs nevērtējam šobrīd pašu savu iepirkumu. Viņi vērtē CFLA.
Bet pašvaldība savās interesēs nav vērtējusi šobrīd? Ja ir tāda interese no CFLA bijusi, tad vai pašvaldība ir atkārtot vērtējusi?
Mums nav, nē, kad, ko ārkārt?
Mums nav piepildus iepirkuma dokumentiem, mēs nevaram viņus izvērtēt.
Pašu iepirkuma procesu kā tādu.
Ilva, varbūt, ka var nedaudz paskaidrot savu jautājumu, ko nozīmē procesu kā tādu.
Paldies, es jau saņēmu. Paldies, jā, ka CFLA ir sniegt atbildi. Pašvaldība neko nevērtē. Paldies.
Lauris, lūdzu.
Tātad saprotu, dotajā brīdī tiek gairuma pa visiem šiem stendes ielā, ģimnāzija un...
Nē, stacijas iela un stendes iela, pa ko es šobrīd stāstu.
Stacijas iela un stendes iela tagad iet runa. Tātad saprotu, šeit ir tieši jautājumi iepirkuma, noteikti saraksti iepirkuma komisija CFLA.
Tieši tā.
Par iepirkuma procesu, jā. Jo tas mums šajos iepirkuma izvērtēšanā ar CFLA ir standarta procedūra, jo vienmēr cilvēki, kas vērtē šos dokumentus, tikko viņiem par kaut ko nav skaidrība, viņi uzdod jautājumu un mēs par to atbildam.
Labi prognozējamais laiks, kad varētu būt šis galā lēmums, nē, bet nu kā ir? Gal verdikts.
Ļoti ilgi tas nav. Katrā gadījumā, tikko, ja mums būs oficiāls lēmums no CFLA, tas parādīsies vai no projekta progresa pārskatā vai informācijā deputātiem.
Bet jūs prognozes, ka tas varētu būt?
Datumu gan es nenoprognozēšu tagad.
Pēc nedēļas, divām mēneši, trīs mēneši?
Varbūt arī nedēļas laikā. Trīs mēneši tas droši vien ir pa ilgu, bet es domāju, ka mēneša laikā noteikti.
Mhm. Tad būtu labi, ja tad arī mēs saņemtu informāciju par to, kas ir šajos galziņojumos vai lēmumos.
Jā.
Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, nu es saprotu, ka mēs esam visi lieli politiķi, bet es gribēju dzirdēt kaut ko konkrētu. Nu, mums kaut kas draud, nedraud, nu to taču jūs jūtat. Nu, draud finanšu korekciju vai nedraud, nu, tauta runā, ka draud un tā tālāk. Nu, man te tagad stāst, ka nekas, ka visi kārtībā un tā tālāk. Nu, kā te tur patiesībā ir? Nu, sapiet droši.
Pirmkārt, es nevienu brīdi nepateicu, ka viss vienmēr ir kārtībā. Es teicu, ka mēs šobrīd izvērtējam, bet sniedzam atbildes uz procesu, par kuru mums jautā Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Ja Centrālā finanšu un līguma aģentūra saskatīs, ka tur kaut kas ir, tad, kad būs pieņemts lēmums, es arī negribu šīs baumas vai nebaumas arī palielināt. Mums ir vesela liela tabula ar finanšu korekcijas iespējām par dažādām lietām. Tās vienmēr ir iespējams, bet šajā gadījumā man nav pamata par to tagad teikt, ka būs vai nebūs.
Ilva, lūdzu.
Man būtu lūgums šajā kontekstā nosūtīt sarakstu ar CFLA. Līdšinējo. Mums visādi ir gājis ar to informācijas atklātību, tāpēc, lai izslēgtiem kādas bažas, tad paši izlasīsim, ko CFLA raksta, paši izlasīsim pašvaldības atbildi, un tad jau baumas neizplatīsies, un gaidīsim CFLA oficiālu atbildi, vai ne?
Tātad runājot, tad iepirkuma komisijas saraksta ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru visu?
Par šo jautājumu tieši. Jā.
Labi, mēs noskaidrosim, tad Ieva lūdzu.
Es vienkārši neesmu pārliecināts šobrīd, kā ir ar šiem dokumentiem, vai viņi nav ierobežots pieejamības, bet es varu noskaidrot un tad dot ziņu, jo tas tomēr ir iepirkumiem saistīts.
Tas taču nav valsts noslēpums, nu, vai tad tur ir virsū rakstīts valsts noslēpums?
Nav valsts noslēpums, tie ir iepirkuma dokumentācija, šobrīd nevar atbildēt.
Uzvarētājs jau ir paziņots un tā tālāk tie viss strādā, nu kas tur slēpjams?
Es gribu norādīt.
Nekas nav slēpjams, tiklīdz kā ir informācija, tiklīdz kā mums ir ziņa, tā mēs noteikti arī to darām zinām.
Bet ir jau, šobrīd jau saraksts ir notikus, CFLA ir atsūtījusi vēstuli, pašvaldība ir atbildējusi, un es lūdzu nosūtīt līdšanējo saraksti, kā arī saņemot CFLA vēstuli, nosūtīt to arī. Mēs bieži saņemam e-pastā dažādus personas datus, reizien tie pat ir ļoti sensitīvi dati, kas skār personas veselības stāvokli, tad šajā gadījumā nu, nosūtiet atkal, kā ierobežot pieejamības informācijas, sūtot atsevišķu paraugu, tā kā tas jau ir standarta procedūra. Saņemot ierobežotas pieejamības informācijas. Neredz, kur ir problēma?
Problēma nav.
Paldies.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Labi, tad es saprotu, ka mēs šobrīd varam beigt mūsu finanšu komitejas sēdi. Paldies visiem par darbu un uz tikšanos domas sēdē.